Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم نصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian naglasio da je potrebno nastaviti napore ka zaustavljanju izraelskog genocida nad Palestincima Gaze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naglasio i potvrdio da je kredibilitet Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija narušen zbog pojasa Gaze i Ukrajine. Željko Komšić naglasio, imam kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, samo ga trebam nagovoriti na to. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je naglasio potrebu nastavka međunarodnih napora ka zaustavljanju izraelskih zločina i genocida nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze. Tokom susreta sa šefom egipatske diplomatije Samihom Shukrijem na marginama 55. sjednice Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava i konferencije za denuklearizaciju u Ženevi, ministar Amir Abdullahian je rekao da je izraelski režim korijen svih kriza u regionu Zapadne Azije. On je podsjetio da Egipat ima veliku pozitivnu ulogu u pružanju podrške i pomoći palestinskom narodu, kao i naporima na neutralizaciji potpune izraelske opsade pojasa Gaze, da bi zatim tražio zaustavljanje agresije i zločina cionističkog režima nad Palestincima ove enklave i što hitnu uspostavu prekida vatre. Šef egipatske diplomatije Sami Shukri je izrazio zadovoljstvo zbog susreta sa iranskim kolegom i naglasio da je palestinsko pitanje tema oko koje Egipat, Iran i mnoge druge zemlje imaju identičan stav, da bi zatim dodao. Kairo i Teheran imaju isti stav kada se radi o Palestini i zaustavljanju zločina nad palestinskim narodom. On je dodao da je obnavljanje bilateralnih odnosa između Teherana i Kaira u skladu sa međunarodnim zakonima, međusobnim poštovanjem i zajedničkim interesima jedan od prioriteta egipatskog državnog vrha, te istakao. Bilateralni odnosi Egipta i Irana mogu biti važan faktor za jačanje mira i sigurnosti u regionu Zapadne Azije i neutralizaciji postojećih kriza u ovom dijelu svijeta. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara je rekao da je Doha optimist kada je riječ o postizanju rezultata razgovora o uspostavi prekida vatre u pojasu Gaze, ali do sada još uvijek nismo stigli do toga. Majid Mohamed El Ansari je izrazio nadu da će do uspostave prekida vatre doći što ranije i naglasio. Prije početka Mubarek Ramazana moramo postići dogovor o prekidu vatre. Zbog toga nastavljamo pregovore. Došlo je do smanjenja dotoka humanitarne pomoći u pojas Gaze tako da bi među međunarodna zajednica morala ozbiljnije da se pozabavi ovim pitanjem, rekao je El Ensari i dodao. Neshvatljivo je insistiranje na povezivanju humanitarnih pitanja sa pregovorima koji su u toku. Reuters je danas objavio da je Hamas primio prijedlog sadržaja teksta dogovora o prekidu vatre koji je usvojen u Parizu. Isti izvor navodi da sadržaj prijedloga govori o uspostavi prekida borbi u trajanju od 40 dana, kao i razmjeni 10 palestinskih zatvorenika za svakog izraelskog zarobljenika. Isti izvor navodi da sadržaj prijedloga govori da će bolnice i pekare biti obnovljene i da će dnevno u enklavu ulaziti 500 kamiona sa humanitarnom pomoći. Intenziviranjem kopnenih, zračnih, artiljerijskih i napada sa mora na stanovništvo pojasa Gaze i napadima izraelskih vojnih snaga na zapadnoj obali rijeke Jordan, povećan je broj poginulih i ranjenih palestinskih civila. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da su izraelske vojne snage tokom posljednja 24 sata u pojasu Gaze počinile 11 masovnih pokolja i zločina, da su ubili 95 i ranili najmanje 172 palestinaca. Izraelski režim je od 7. oktobra do danas u pojasu Gaze ubio 29.878 palestinaca. Reporter El Mejadina izvještava da je izraelski agresor intenzivirao napade tokom proteklih dana. Borbeni avioni izraelske ratne avijacije su bombardovali region El Daraj u Gazi. Region El Base također u Gazi je bio meta zračnih napada izraelske ratne avijacije, dok su borbeni brodovi izraelske ratne mornarice djelovali po priobalnom području cijelom dužinom enklave. Osim Gaze, armija cionističkog režima izvršila je i više udara na nekoliko lokacija na jugu Libana. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Nasser Kenani je rekao da je poklik samospaljivanja pripadnika američkih zračnih snaga gromoglasan urlik budne savjesti u američkom društvu koje je diglo glas protiv saradnje američke administracije sa izraelskim režimom u činjenju genocida nad Palestincima pojasa Gaze.
Američki Pentagon je saopštio da je navedeni pripadnik američke armije podlegao zadobijenim ranama i opekotinama. Ovaj vojnik je prije čina samospaljenja na društvenim mrežama objavio video u kojem poručuje da više ne želi da bude saučesnik u izraelskom genocidu nad Palestincima pojasa Gaze. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Nasser Kenani, Čafi, je u svojoj reakciji na platformi X napisao: "Samospaljivanje Arona Bushnella, aktivnog službenika američkih zračnih snaga, je pokazatelj budne savjesti u američkom društvu koje izražava sramotu zbog američke saradnje sa izraelskim režimom u genocidu nad Palestincima pojasa Gaze." On je dodao: "Bushnellov poklič je gromoglasan uzvik budne savjesti u američkom društvu protiv saradnje administracije predsjednika Joea Bidena sa izraelskim genocidnim radnjama u Gazi. Palestinski Hamas je izdao saopštenje u kojem je izrazio saučešće Bushnellovoj porodici i prijateljima, te dodao da je ovaj američki vojnik svoje ime učinio besmrtnim i vječnim."
Slijedi blok kraćih informacija. Specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za pitanja hrane rekao da je sprječavanje pristupa hrani u ratnim zonama ratni zločin koji može dovesti do genocida, da bi zatim naglasio da izraelski režim ciljano i namjerno izgladnjuje palestinske civile pojasa Gaze. Britanski Guardian je objavio da je Michael Fahri rekao: "Ne postoji nikakav razlog da izraelske vlasti sprječavaju protok i distribuciju humanitarne pomoći ili da uništava manje ribarske brodice, plastenike i voćnjake u palestinskom vlasništvu u Gazi. Jedini razlog je namjera da se lokalno stanovništvo izgladnjuje i stavi u izuzetno tešku poziciju." Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro je gostujući u jednom televizijskom programu saopštio da izraelski režim namjerava kolonizirati i pod svoju kontrolu staviti cijeli pojas Gaze, tako što uništava lokalno arapsko-palestinsko stanovništvo, bombarduje njegovu infrastrukturu, ubija, čini zločine i provodi genocid. On je naglasio da izgladnjivanjem lokalnog stanovništva cionistički režim namjerava da ih primora na prisilno raseljavanje i odlazak iz ove enklave, jer Palestinci nemaju pravo da uvezu bilo što u ovaj region. Maduro je rekao: "Oni cijeli region pojasa Gaze uništavaju kako bi nametnuli prisilnu i nasilničku kolonijalnu upravu. Ovo je očigledan primjer genocida." Venezuelski predsjednik je dalje rekao: "Izraelski genocid nad Palestincima je neprihvatljiv čin. Mi podržavamo aktivnosti Međunarodnog suda pravde koji traži zaustavljanje izraelskih zločina nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze." Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je na sjednici Vijeća Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi rekao da se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija većinom vidi u bezizlaznim situacijama i da nije u stanju da aktivno djeluje prema temama koje su od velikog značaja za očuvanje i jačanje međunarodnog mira i sigurnosti. Nepostojanje konsenzusa i jedinstva unutar Vijeća sigurnosti na temu ruske vojne invazije na Ukrajinu i vojnu agresiju cionističkog režima na pojas Gaze nakon Hamasove operacije 7. oktobra u velikoj mjeri je narušilo njegov kredibilitet i efikasnost, Guterres je dodao. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ima potrebu za ozbiljnom reformom i novim radnim mehanizmima. Glasnogovornik jemenskog Ensarullaha Mohamed Abdusselam je rekao da će vojne operacije u vodama Crvenog mora biti nastavljene sve dok budu trajali izraelski napadi i zločini nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze. On je pojasnio, ako izraelski režim bude zaustavio agresiju na palestince pojasa Gaze, ako dođe do dopremanja i distribucije humanitarne pomoći među civilima ove enklave, i mi ćemo onda revidirati svoj stav o nastavku vojnih operacija u vodama Crvenog mora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka usvojila je zaključak kojim je od kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova zatraženo da u najkraćem roku obave ljekarske preglede svih policijskih službenika. U zaključku je navedeno da se prilikom vršenja ljekarskih pregleda, koji trebaju biti okončani u najkraćem roku, a najduže je za 3 mjeseca, poseban fokus stavi na pregled psihičkog zdravlja policijskih službenika. Također preporučeno je da se ljekarski pregledi policijskih službenika vrše u kantonalnim javnim zdravstvenim ustanovama. Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik sastao se danas u Podgorici sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem, a nakon sastanka je rekao da je ponudio institucijama Crne Gore sporazum o specijalnim vezama po uzoru na sporazum sa Srbijom. RS po Dejtonskom sporazumu ima pravo na sporazum o specijalnim vezama sa susjedima, a Crna Gora je to nesumnjivo i zato sam ponudio sporazum institucijama Crne Gore po uzoru na ono što imamo sa Srbijom, naveo je Dodik i istakao da je ovaj entitet protiv članstva Bosne i Hercegovine u NATO. Predsjednik manjeg BiH entiteta rekao je da Crnoj Gori nudi da se uključi u mega projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i da ga više ne blokira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić obratio se povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. On je govorio da su za nezavisnost Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri zaslužni komunisti. A odgovorio i na pitanje da li ima plan koga će poslati u predsjedništvo umjesto sebe. Na samom početku se Komšić osvrnuo na formiranje Ustava u Bosni i Hercegovini, zaključivši da se i danas na isti način priča o tome kakva će Bosna i Hercegovina biti i kakva treba da bude, odnosno, kako navodi, hoće li ostati na dejtonskim postavkama ili će se kretati ka liberalnoj demokratiji. Moglo bi se govoriti i o tome kako je došlo do Vašingtonskog sporazuma, kako je došlo do Dejtonskog sporazuma, šta su oni koji su posjedovali u sporazumu uzeli za osnov da bi danas imali ustav kakav imamo, u kojem je primat dat etničkim elementima, a ostavljena su mala vrata za građane. Pored svih tranzicijskih muka nakon rata, prije svega nakon razaranja u ratu, zločina poput genocida, etničkih čišćenja Bosne i Hercegovine, se nakon zaključenja Dejtonskog, čini mi se da se sve vrti oko istih stvari, istih koncepata koji su vladali i 91. i 92. i značajno doprinijeli razaranju Bosne i Hercegovine, ubijanju i proganjanju njihovih građana, dominantno Bošnjaka, rekao je Komšić. Dotaknuo se značaja građanskog rata značaja građanskog u Bosni i Hercegovini i uloge međunarodne zajednice u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Nakon kratkog obraćanja Komšić je odgovarao na pitanja studenata. Pitali su ga zašto nije spremio nasljednika za naredne izbore kada ode iz predsjedništva, da Bosna i Hercegovina ima koga birati, cijeneći da je riječ o patrioti. Komšić je, koji naredne godine nema priliku da se kandiduje, kroz šalu pokazao da je riječ o teškom pitanju, ali je najavio da ima u planu jednu osobu. Ukupan iznos ostvarene podrške za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu sa federalnog i kantonalnog nivoa u protekloj godini iznosi nešto više od 38 milijuna konvertibilnih maraka. No i pored toga, u ovom kantonu prosječna površina poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredna gazdinstva iznosi 0,99 hektara, a u zemljama članicama EU iznosi 16,10 hektara, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji. O ovoj, ali i drugim temama sa sjednice vlade Tuzlanskog kantona više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju redovnu sjednicu, u čijem fokusu je bilo obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Pored ove teme je vlada se bavila i podrškama u sektoru poljoprivrede, odnosno privrede, te novim poticajnim mjerama. A za ovu priliku svakako treba izdvojiti i dodatnih 1 000 000 maraka više za poljoprivredu u odnosu na 2023. godinu.
Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini usvojen je danas na redovnoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona. A kao i do sada i tokom protekle godine, poljoprivrednici su podršku ostvarivali sa federalnog i kantonalnog nivoa.
Kantonalnim zakonom se osigurala harmonizacija mjera novčanih podrški na kantonalnom i federalnom nivou. Program se utvrđuje i na sredstva za pojedine modele novčane podrški, kriteriji za njihovo ostvarenje sa planom raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčane podrške. Dakle, budžet Tuzlanskog kantona u 2023. godini, kao što sam rekao, bio je 12,8 miliona vezano za poticaj u poljoprivredi. Evo mogu istaći ove godine da je ta novčana podrška uvećana za 1 milion i također evo naglašavam da će program poticaja u 24. godini biti donesen blagovremeno, odnosno nakon usvajanja federalnog programa poticaja.
Vlada je danas prihvatila i informaciju o refundacijama sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja za 2023. godinu. Podsjećamo, radi se o realizaciji inicijative Tax Free modela, koja je pokrenuta 2022. godine, a čiji cilj je da olakša pokretanje biznisa novonastalim malim i srednjim preduzećima i obrtima.
S obzirom da smo uvidjeli potrebu za unapređenjem poslovnog okruženja i u želji da dodatno olakšamo osnivanje novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, predložili smo dopunu inicijative vlade vezano za tax free.
Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu je također bila tema sjednice vlade.
Mi svaki puta kad obilježavamo značajne datove za državu Bosnu i Hercegovinu pokušavamo da napravimo nešto više, da se izdignemo iznad običnog programa, tako da smo ove godine dali akcenat na mladost, odnosno na učenike osnovnih i srednjih škola. Tako da će učešće u obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine ove godine učestvovati preko 7000 učenika osnovnih i srednjih škola.
Od ostalih odluka sa današnje sjednice vlade izdvajamo i onu po kojoj je vlada prihvatila godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Hrvatska nije ponudila slanje svojih vojnika u Ukrajinu, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković utorak nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije samita zapadnih saveznika Ukrajine u Parizu kazao kako nije isključeno slanje vojnika u Ukrajinu u budućnosti. Hrvatski premijer je podsjetio da su nedostale 4 glasa u Hrvatskom saboru da se odobri sudjelovanje Hrvatske u misiji obučavanja ukrajinskih vojnika koja je bila benignog karaktera. Budući da nismo uspjeli ni tu simboliku, onda nismo niti nudili opciju o tome da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, rekao je Plenković novinarima uoči 6. sjednice koordinacijskog odbora ministara vlada Hrvatske i Italije. To ne znači da mi ne nastavljamo vojno podržavati Ukrajinu. To radi hrvatska vlada cijelo vrijeme, to ćemo i nastaviti, rekao je. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je u ponedjeljak nakon samita više od 20 lidera europskih zemalja te predstavnika drugih zapadnih saveznika Ukrajine kako se ne može isključiti slanje vojnika u Ukrajinu u budućnosti. Danas ne postoji konsenzus o službenom slanju kopnenih snaga, ali ništa se ne može isključiti, rekao je Macron. Samit u Parizu bio je više informativno-konsultacijskog karaktera, a svi prisutni su spremni dalje pomagati Ukrajinu, istaknuo je Plenković. Glasnogovornik ruskog predsjedničkog ureda Dmitri Peskov je saopštio da bi slanje vojnika zapadnih zemalja u Ukrajinu značilo početak direktnog sukoba NATO saveza i Rusije. U reakciji na izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Peskov je rekao: "Zvanični Kremlj je posvetio ozbiljnu pažnju Macronovoj izjavi da je analizirano pitanje eventualnog slanja vojnih zapadnih zemalja zemalja Ukrajinu. Pa ipak mi znamo da među evropskim zemljama ne postoji konsenzus o temi slanja zapadnih vojnika u Ukrajinu. Predsjednik Macron je tokom jučerašnjeg dana rekao zapadne zemlje ne namjeravaju da ratuju sa Rusijom, već žele spriječiti intenziviranje tenzija u Ukrajini. U međuvremenu generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg reagirao je na medijska pisanja o slanju vojnika zapadnih zemalja u Ukrajinu i naglasio da ovaj vojni savez nema nikakav program o slanju svojih vojnika u ratom zahvaćenu Ukrajinu. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je mir i blagoslov na čistu i milosrdnu dušu posljednjih poslanika Muhammeda alejhisselam. Cijenjeni slušaoci, evo nas ponovno u želji da vas upoznamo sa lakšim i jednostavnim tumačenjima nekih ajeta Božjih riječi iz časnog Kur'ana. Na početku ćemo poslušati ajet broj 29 sure Al-Isra, noćno putovanje.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao, istino je rekao uzvišeni Allah.
U jednom od prošlih druženja vidjeli smo da je Allah uzvišeni potvrdio i preporučio da se čini dobročinstvo roditeljima, rođacima i siromašnjima, a ovaj nam ajet govori da budemo umjereni u dijeljenju i dobročinstvu. Ne drži ruke svoje stisnutu, znači nemoj biti škrt, ali isto tako nemoj biti ni darežljiv, pa da sve što imaš podijeliš drugima, te sam postaneš siromašan i da potrebuješ za tuđom pomoći. Islam slijedi princip umjerenosti, odbacuje svaku vrstu pretjeranosti i razmetljivosti, pa čak i u činjenju dobrih dijela, jer bi to moglo rezultirati tugom zbog gubitka i čežnjom i žudnjom za dunjalukom. Iz ovog ajta možemo vidjeti da...
Kao što je škrtost ružna i neprimjerena ljudskom biću, isto tako i rasipništvo i prekomjerno trošenje u neskladu sa islamskim principima. Krajnji rezultat svake vrste rasipništva i neumjerenosti, bilo to u sposobnostima i snazi, bilo dobročinstvu, u konačnici jeste tuga i samoprijekor.
Sada ćemo poslušati ajet broj 30. časne sure Al-Isra.
Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
U ime Allaha milostivog samilosnog, gospodar tvoj pruža obimnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je jer zna i vidi robove svoje. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet se osvrće na različitost količine i metka kojim su ljudi opskrbljeni na ovom svijetu i kaže da Allah uzvišeni iz dubokih razloga nije opskrbu podijelio jednako svim ljudima. Allahov sunet, tradicija jeste da ljudi budu različiti. Sve ovo proizilazi iz Allahove duboke mudrosti i jasno je da ove razlike nemaju za cilj da dovedu do ugnjetavanja i diskriminacije, jer nijedno ljudsko biće po Allahovom zakonu nema apsolutno nikakve osnove da traži opskrbu koja nije jednaka. Onaj kome je data veća opskrba ima i veće odgovornosti i obaveze koje nemaju oni kojima opskrba nije data u tolikoj mjeri. Osim toga, a ovaj svijet je samo prolazna kuća iskušenja i svakodnevno biće će na određeni način biti ispitano, iskušavano. Bogata osoba će biti iskušavana darežljivošću, siromašna strpljenjem i zadovoljstvom Allahovim određenjem. Naravno, potrebno je ulagati i trud u povećanju sopstvene opskrbe i svaki čovjek je dužan da radi u cilju obezbeđivanja svoje nezavisnosti od drugih ljudi. Međutim, postaje opasnost da čovjek u slučaju da stekne imetak postane zavistan od mnogih vanjskih faktora koji nisu pod njegovom kontrolom. Zato je moguće da se dvije osobe podjednako trude i pokušavaju, ali da je korist kojom njihov trud rezultira različita, pogotovo kada se uzme u obzir stvarna korist koja će biti vidljiva tek kada se budu vagala ljudska djela. Cijenjeni slušaoci, iz ovoga ajeta možemo vidjeti da
ne treba očekivati da svi Allahovi robovi imaju jednaku opskrbu, nego mi moramo u okviru svojih mogućnosti pomoći onima kojima je dato manje. Više od onoga koliko smo zaista sposobni, nemamo ni obavezu. Allah postupa na osnovu svoje duboke mudrosti i poznavanja svojih stvorenja. Ukoliko ponekad ne razumijemo razloge Allahovih postupaka, kao što su, na primjer, razlike u količini imetka koji daje različitim ljudima, ona treba da posumnjamo ispravnost svog znanja, ne uspravnost Allahovog postupka. Sada ćemo poslušati ajet broj 31 sure Al-Isra.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne ubijajte djecu svojih straha od neimaštine, i njih i vas mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. Istino je rekao uzvišeni Allah. Različiti faktori utječu na uništavanje ljudskog zametka prije nego što dođe na svijet, kao i na ubijanje novorođenčadi male djece. Ova jajeca osvrće na jedan od tih faktora, to je siromaštvo i loša ekonomska situacija, i poručuje nam sljedeće: zar vi sebi umišljate da vi obezbjeđujete i dostavljate opskrbu, pa u strahu od siromaštva ubijate nedužnu i bezgrešnu djecu? Mi ćemo dati opskrbu njima isto onako kako je dajemo i vama. Sasvim je jasno da uništavanje zametka prije nego što dođe na svijet nije dozvoljeno, bilo zbog straha od siromaštva, niti iz bilo kojeg drugog razloga. Zaista, otac ili majka nisu vlasnici djeteta u smislu da sami sebi mogu dati dopuštenje da vladaju njegovim životom ili smrću. Svako dijete je poput svojih roditelja, slobodno i nezavisno biće koje suštinski pripada uzvišenom Allahu, koji je sebe obavezao da mu obezbjedi opskrbu. Allah nije i nikada neće dati dozvolu da mu se otme pravo na život ni jednom djetetu, pa makar se ono još uvijek nalazilo u utrobi svoje majke.
Danas je veoma popularno da pripadnici takozvane moderne civilizacije kritikuju i izlažu osudama i pogrdama nekadašnje pripadnike arapskih pustinskih plemena zbog zakopavanja žive ženske djece koje je nekada postojalo među njima, a treba znati da se to dešava u isto vrijeme kada parlamenti mnogih zemalja zakonski dopuštaju da se uništi ljudski plod prije nego što dođe na svijet i daju legalnu dozvolu za zahtjev majke da počini takvo djelo. U tadašnja davna vremena otac je bio taj koji je okrutno zakopavao svoje dijete, dok je danas majka, koja bi je trebala biti primjer i uzor ljubavi i milosrđan, ta koja čini takvo nedopustivo djelo. Tada su samo ženska djeca bila izložena takvom surovom postupanju, ali i danas i sinovi i kćeri bivaju žrtvama egoizma i sebičnosti svojih roditelja, koji im otimaju osnovno pravo svakog ljudskog bića, pravo na život. Iz ovoga ajeta možemo vidjeti pod jedan.
Strah od bilo koje vrste gubitka ne može nikome dati dozvolu niti biti opravdanje da ignoriše ili gazi prava drugih, a naročito prava na život. Opskrba je isključivo u Allahovoj ruci, siromaštvo ili problemi bilo koje vrste ne smiju dovesti do toga da se ljudski plod uništava, ljudsko biće ubija prije nego i dođe na svijet. Dragi naši, vrijeme za ovo druženje isteklo. I dalje očekujemo vaše komentare, prijedloge i sugestije. A do našeg sljedećeg susreta svako dobro i neka vas Allah čuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. a u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. Kur'an je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarri hasid i zahasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Adamu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer i o zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne znači nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počnu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Da, ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.